all began. It just seemed like heaven, so I did it. Do you remember? Back in the fall, I remember again.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, Νικό.
Τι γίνεται?
Καταρχήν, τι γίνεται? Άκουσα το εισαγωγικό σου στην πρώτη ώρα.
Ναι.
Και μιλήσαμε και με μηνύματα. Έκανες καλά που το επέλεξες, γιατί τι γίνεται, ρε παιδί μου, σε αυτή τη χώρα τώρα.
Λες για τη βία, για τα θέματα ασφάλειας. Φοβερή.
Ανήλικοι, βεντέτες, ζευγάρια. Δηλαδή, πραγματικά.
Υπάρχει
και
θέμα.
Και στους δρόμους, τα αυτοκίνητα, στο προσπέρασμα, στο παρκάρισμα. Εντάξει, άκουσα και άσκησες και ορθώς κριτική. Έχει γίνει μια παρουσία της τροχέας στο κομμάτι της κυκλοφορίας που δεν την είχαμε, φωνάζαμε πολύ καιρό γι' αυτό τώρα. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει στην ασφάλεια. Τι γίνεται?
Υπάρχει πρόβλημα.
Υπάρχει πρόβλημα. Έκανες καλά που το έθιξες. Και να δούμε πού θα βγει αυτό πραγματικά, δηλαδή.
Πρέπει να το δουν και στην αστυνομία και στην κυβέρνηση. Πρέπει να το δουν.
Τώρα, κάτι έτσι ελαφρύ, όχι, δεν είναι και ελαφρύ, είναι και λίγο θεσμικό. Θεωρώ και εγώ ότι ήταν απαράδεκτο το γεγονός ότι πάρα πολλοί υπουργοί δεν πήγαν στον Πατριάρχη.
Ναι.
Πήγε μόνο ο κύριος Πλεύρης και η κυρία Ζαχαράκη ως βέβαια.
Και ο κύριος Χατζηδάκης.
Ζητάκης ο αντιπρόεδρος.
Ναι.
Τι είχαν τόσο πολύ δουλειά, έχει πέσει, ρε παιδί μου.
Ναι, δεν μ' άρεσε ούτε εμένα.
Είχαν ενημερωθεί και τα λοιπά. Πήγε ο.
Εντάξει, ο πρωθυπουργός ήταν στο Άμπου Ντάμπι, δεν μπορούσε να είναι.
Είχε συνοηθεί με τον Πατριάρχη, ο παθενό πρωθυπουργός, διαμέσου του κυρίου.
Είχε συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
Θα τον δει κατευθείαν στο Μαξίμου την Παρασκευή.
Ναι.
Αλλά αυτή ήταν η εικόνα. Ήρθε ο Πατριάρχης μετά από 27 χρόνια, μιλάει στη Βουλή. Με έναν λόγο εμπνευσμένο πραγματικά και
εξαιρετικός ο λόγος του.
Ναι.
Εξαιρετικός.
Οι υπουργοί έπρεπε να είναι κάτω. Το γεγονός ότι ήταν κάποιοι στα έδρανα των βουλευτών, το καταλαβαίνω, γιατί όταν γίνονται εκδηλώσεις η Βουλή καλεί βουλευτές να πάρω. Δεν είναι και καλά να πάνω, δεν είναι θέμα και πρωτοκόλλου και έτσι ήθεστε. Αλλά δεν πήγε κανένας, μόνο Πλεύρης.
Εκτός αν κάποιοι υπουργοί ήταν από κάτω,
εντάξει,
στα βουλευτικά έδρανα. Πάντως δεν ήταν καλή εικόνα, συμφωνώ μαζί σου.
Οφείλω να το πούμε.
Συμφωνώ
αυτό,
απόλυτα έχει... μαζί σου.
Ενδιαφέρον που να ήμουν να ακούσω τι είπε η Ντόρα μαζί με τον Καραμαλή στο γραφείο του Καραμαλή.
Θα είχε ενδιαφέρον μεγάλο.
Θα είχε ενδιαφέρον, ναι.
Μεγάλο.
Η Ντόρα συμπαθεί τον Καραμαλή ιδιαίτερος.
Ναι, εντάξει, ήταν και υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση.
Και ο Καραμαλής, καθά γνωρίζω.
Ναι.
Έχει καλή σχέση με την Ντόρα, ενώ με τον πρωθυπουργό. Σ' αφήνω σε σένα το χαρακτηρισμό, δεν θέλω να τον κάνω.
Θα έλεγα ότι είναι μια σχέση τρικυμιώδης.
Πώς?
Τρικυμιώδης.
Τρικυμιώδης. Α, το σήκωσες πολύ.
Δεν είναι.
Για Χατζη Νικολάβου στα θεσμικά είσαι προσεκτικός.
Σχέση...
Το σήκωσες.
Είναι σχέση τρικυμία.
Την τρικυμία που δεν κοπάζει. Είναι αυτά τα εννιάρια που έρχονται στην Τίνο που λες πού είναι η τρύπα να την κλείζω.
Κοίταξε τώρα για να είμαστε ειλικρινείς. Η σχέση Καραμαλίδων-Μητσοτάκηδων ήταν πάντα τρικυμιώδης.
Πάντα,
από τον παππού Μητσοτάκη και τον παππού Καραμαλή ακόμα.
Ναι,
και
ναι,
συνεχίζεται,
ναι.
Η παράδοση. Και συνεχίζεται η παράδοση.
Σωστό, σωστό. Τι άλλο να πούμε.
Δεν θα πάει στο συνέδριο. Δεν θα πάει.
Sorry.
Δεν θα πάει ο Καραμαλής.
Stop. Ήταν πολύ ωραίος ο τρόπος που. Γιατί μιλάμε και για τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Να μην ξεχνιόμαστε που μίλησε για τον Τραμπ.
Είναι σαν τον
Σαν να λες τώρα, κάτσε να κρατήσω λόγια να δω την άλλη ώρα τι θα γίνει. Εγώ παρατηρώ το εξής που δεν είμαι και ειδήμων σε αυτά. Στα εθνικά ακούω και τον φίλο μου τον Μιχάλη, κοινό μας φίλο Ιγναντίου, που είναι εξαιρετικό.
Είναι πολύ καλός. Πω,
ναι, θα σου πω το εξής. Μυρίζομαι ότι αρχίζει μια κατάσταση λίγο ο Ρούμπιο μαζί με το Βάνς να λίγο να έχουν μια άλλη ρότα σε σχέση με το, ο οποίος τους αδειάζει κάθε ώρα διαφορετικά κτλ. Και αυτό έχει ενδιαφέρον και δείχνει και αυτό που είπες, ότι έρχονται δυσκολίες στην εκλογή, στις διάμεσες εκλογές του Οκτωβρίου.
Πιστεύω ότι εκεί θα δεχθεί ισχυρό μήνυμα από τον Αμερικανικό λαό, ναι, ο πρόεδρος Τραμπ.
Δεν τον πολύ νοιάζει κιόλας.
Έτσι βλέπω.
Ετών 79, τελευταία θητεία. Έτσι, τι να πει τώρα.
Σωστό κι αυτό. Έτσι, σωστό κι αυτό.
Ναι, το είδες ο προνοητικός Ανδρουλάκης, σου λέει θητείες
τώρα θα πω, θα πω την έκφραση και θα μου πεις πάλι ότι δεν είμαι θεσμικός τελευταία. Χαίστηκε ο Τραμπ για τις εκλογές του Νοεμβρίου. Δυστυχώς.
Δεν το συζητώ, εννοείται. Τώρα γίνεται και μια κουβέντα, θα έρθει, δεν θα έρθει εδώ ο Τραμπ και τα λοιπά και λοιπά.
Λοιπόν, θα έρθει εδώ, από ό,τι φαίνεται.
Κοίταξε, εδώ υπάρχει το εξής. Τα τελευταία ταξίδια που κάνει για το ΝΑΤΟ δεν τα κάνει διμερεί. Άρα δηλαδή στην Τουρκία που θα πάει δεν έχει ανακοινωθεί ότι είναι και διμερές, δηλαδή θα να έχει ηγεσία ξεχωριστή επίσκεψη, που αν δεν είναι διμερή, δεν γίνει στην Τουρκία, πώς θα έρθει εδώ. Είναι ένα ζήτημα αυτό, ναι. Σημαντικό για τον τρόπο που κινείται ο πρόεδρος της Αμερικής, όχι ο Τραμπ. Ο Τραμπ μπορεί να έρθει και να μην τον νοιάζει για τίποτα.
Σωστό.
Αυτό είναι, θα το δούμε. Είναι βέβαιο ότι ο Ρούμπιο θα κάνει μια εμφάνιση κάποια στιγμή που είναι σημαντικό, γιατί βλέπουμε και την τελευταία του τοποθέτηση, έδωσε μια συνέντευξη στο Λευκό Οίκο και όχι στο State Department, και
ναι, ναι.
Ήταν πολύ διαφορετική το περιεχόμενο τους από αυτά που λέει ο Τραμπ συνήθως. Και θα έρθει και εκείνος εκεί ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος ήταν ένας καλός.
Ο Υπουργός Πολέμου. Υπουργός,
ναι,
Πολέμου.
Συνάδελφός σου.
Συνάδελφός μου.
Παρουσιαστής ήταν.
Καλά τώρα, μην υπερβάλλουμε.
Καλά τώρα, Νίκο, μην τον υποβαθμίζεις.
Μην υπερβάλλουμε. Μην υπερβάλλουμε. Νομίζω ότι και στην παρουσίαση τα έκανε όπως τον πόλεμο.
Λοιπόν, αυτά, περιμένοντας τον κύριο Κατρίνη.
Δύο συνεντεύξεις. Μιχάλης Κατρίνης, τομεάρχης άμυνας, και μετά Νίκη Κεραμέως, υπουργός εργασίας.
Α, πολύ ενδιαφέρον.
Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Κοσμοτέ TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορεί να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα Moments, και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Θέλετε σταθερότητα και στο ρεύμα του σπιτιού σας? Η Προτέρια με το Value Sure για 12 μήνες σας την προσφέρει με σταθερή τιμή για 12 μήνες και 3 πάγια δώρο. Τα καλά όμως έχουν και συνέχεια, γιατί εφόσον είστε πελάτης Προτέρια, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το Προτέρια App και να μπείτε στο Προτέρια Club. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάτε πρόσβαση σε ένα κόσμο γεμάτο προνόμια και προσφορές από κορυφαία brands. Γίνετε σήμερα πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχη άμυνας του κόμματος, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα κύριε Δελατόλα.
Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Κατρίνη, έχουμε διάφορα εκεί για τη διεύρυνση, για τα διάφορα που έχετε σε κομματικά.
Έχουμε εμφάνιση και πολιτικό συμβούλιο τώρα, σε μισή ώρα.
Και έχετε πολιτικό συμβούλιο, οπότε θα πούμε και σε αυτό. Αλλά λέω να να αρχίσουμε ένα σχόλιο σας επί της αρμοδιότητάς σας. Πώς βλέπετε το ταξίδι του Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα? Και γενικά έχει αρχίσει μια κουβέντα ο Πρωθυπουργός με διάφορους ηγέτες εκεί που έχουμε και συνεργασία σε αμυντικό επίπεδο. Αν αυτό είναι θετικό, είναι ένας από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος ηγέτης που επισκέφτεται τη χώρα αυτή. Η σχέση μας με το Κατάρ, η οποία ήταν μια χώρα που είναι με την Τουρκία πάρα πολλά χρόνια και φαίνεται και επιχειρεί η Ελλάδα να μπει ή να κάνει μια διείσδυση. Έχει ενδιαφέρον να μας πείτε πώς το βλέπετε όλο αυτό.
Κοιτάξτε, αυτό δεν νομίζω ότι σχετίζεται καθόλου με το ζήτημα της αμυντικής θωράκισης της χώρας. Η Ελλάδα ούτως ή άλλως είναι στην Βορειοατλαντική Συμμαχία και νομίζω ότι σωστά στηρίζει και την ενίσχυση του ευρωπαϊκού αμυντικού δόγματος. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα θα πρέπει να έχει σχέσεις πολυμερείς και πολύπλευρες με πολλές χώρες. Διπλωματικές, οικονομικές, εμπορικές ή δυνατόν εποφελείς για τη δική μας χώρα και φαντάζομαι ότι σε αυτό το πλαίσιο αξιολογούνται και όλες οι κινήσεις και του Πρωθυπουργού αλλά και συνολικά της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης και δυνατόν και από τα παραγόμενα αποτελέσματα, γιατί ξέρετε πολλές φορές οι κινήσεις από μόνες τους δημιουργούν μια αίσθηση αισθησιοδοξίας και μια θετική άβρα. Σημασία έχει όμως όταν τίθενται τα ζητήματα τα οποία αφορούν την Ελλάδα, αυτές οι χώρες με τις σχέσεις τις οποίες θέλουμε να δομήσουμε να παίρνουν και τη θέση των ελληνικών ζητημάτων.
Δεν το έχετε δει αυτό, δεν συμβαίνει αυτό, δεν έχουμε μια καλή ανταπόκριση, λέτε?
Κοιτάξτε, τώρα να δούμε το θέμα με την τουρκο-ελληνικό μνημόνιο και τη στάση της Ευρώπης απέναντι σε αυτό και πώς ζητήθηκε από την Ελλάδα και ότι εκ των υστέρων η χώρα μας προσπάθησε να αποκαταστήσει σχέσεις τουλάχιστον με το καθεστώς ανατολικής Λιβύης ώστε να αποτραπεί και μια και εκεί αναγνώριση του παράνομου τουρκο-ελληνικού μνημονίου. Το γεγονός, κύριε Δρατώλα, ότι έχει ανοίξει αυτή την κουβέντα ότι σε χώρες όπως είναι η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Βόρεια Μακεδονία, που η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει πρωταγωνιστικές σχέσεις, προνομιακές σχέσεις και σχέσεις, θα έλεγα, και οικονομικές αλλά και γεωπολιτικές ηγεμονίας πάνω σε αυτές τις χώρες. Βλέπουμε την Τουρκία να αναπτύσσεται την ίδια στιγμή και την Ελλάδα ουσιαστικά να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις.
Τώρα, πείτε μας πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα σε σχέση με τις συνέπειες αυτού του πολέμου της Μέσης Ανατολής για την Ελλάδα, κυρίως στο οικονομικό πεδίο, και αν θεωρείτε ότι είναι επαρκή τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση μέχρι τώρα για την ενίσχυση των χαμηλών εισοδηματικών τάξεων.
Κύριε Χατζηνικολάου, προχθές μια έρευνα που βγήκε από θυμάμαι εταιρεία, στο συγκεκριμένο ερώτημα, μόλις το 9,1% των πολιτών απαντάει ότι είναι ικανοποιημένο από τα μέτρα του Πρωθυπουργού. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι εκ του περισσού η εκτίμηση του ΠΑΣΟΚ για το αν αυτά τα μέτρα είναι αποτελεσματικά και φέρουν αποτέλεσμα. Τώρα, στο γενικότερο ερώτημα, επειδή κάποιοι πόνταραν ότι ο πόλεμος θα είναι βραχίας διαρκείας και ότι θα είναι μια σύραξη ολίγων ημερών, βλέπουμε ότι είναι μια σύραξη η οποία κανένας δεν μπορεί να προσδιορίσει μέχρι πότε θα διαρκέσει. Οι πρώτες εκτιμήσεις δεν είναι καθόλου ευχάριστες και βίωνες για την Ελλάδα. Ήδη όλοι οι αξιολόγησης και διεθνείς επενδυτικοί οίκοι έχουν αναθεωρήσει και τους στόχους για την ανάπτυξη της Ελλάδας σε μείωση, αλλά και την αύξηση του πληθωρισμού της Ελλάδας. Μιλάω τώρα για τη χώρα μας, μια κυβερνήση για τη χώρα μας. Προφανώς δεν είναι μόνο η Ελλάδα που επηρεάζεται από αυτό. Όμως επιτρέψτε μου να πω ότι με βάση τα στοιχεία της Eurostat, τον Μάρτιο του 26, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν 4,6, όταν στην Ευρωζώνη είναι 3%. Και στα τρόφιμα 4,1, όταν στην Ευρωζώνη 2,5%. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αποδεικνύεται ότι τελικά όλη αυτή η αναταραχή οικονομική στην Ελλάδα έχει μεγαλύτερη επίπτωση, άρα μεγαλύτερη επιβάρυνση στο μέσο πολίτη, στο μέσο νοικοκυριό. Γιατί δεν λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και γιατί η κυβέρνηση πάει εκ των υστέρων να πάρει κάποια μέτρα. Μάλιστα, τον Μάρτιο του 26. Μόνο τα επιπλέον φορολογικά έσοδα από ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης από το στόχο που είχε βάλει η κυβέρνηση ήταν 167 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω ότι το σύνολο της επιδότησης για τον ντίζελ για τους δύο μήνες είναι κοντά στα 105 εκατομμύρια ευρώ. Άρα τα φέρνει η κυβέρνηση από την τσέπη των πολιτών σε ένα μήνα και εμφανίζει στο τέλος του μήνα ο κ. Μητσοτάκης, λέει θα σας δώσω επιδότηση στον ντίζελ. Από αυτά που πήρε από τους πολίτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Σου λέει η κυβέρνηση, κύριε Κατρίνη, κάτι το οποίο...
Οφείλω να πω, κύριε Δελατόλα, να ότι ρωτήσω. Αυτό το ντίζελ είναι ίσως και το μοναδικό που πραγματικά έχει αποτέλεσμα. Έτσι, για να είμαι δίκαιος.
Ωραία, εγώ θα σας πω ένα ισχυρισμό που θέτει η κυβέρνηση και λέει ότι παιδιά έχουμε ένα πόλεμο σε εξέλιξη, σήμερα έχει ειρήνη, αύριο έχει ξαναπόλεμο, μπορεί να ξαναρχίσει, τα στενά ανοίγουν, κλείνουν, δεν ξέρω τι, είναι ακόμα μπροστά το πρόβλημα, κρατάω μια πισινή γιατί μπορεί να επανέλθω. Αυτό ο πολίτης όταν τα ακούει του δίνει μια αίσθηση βέβαια απογοήτευση γιατί δεν του φτάνουν αυτά που παίρνει. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά αυτήν άλλη σου λέει, βλέπει και μια υπεύθυνη στάση. Μπορεί και ένας κόσμος να τη χαρακτηρίσει αυτή. Έτσι. Δεν αρέσει. Γιατί σου λέει τώρα, έχω το πρόβλημα, τι μου λες, πότε θα γίνει, τι θα γίνει το Σεπτέμβριο.
Κύριε Δελατόλα, αυτό που λέτε ισχύει υπό μία προϋπόθεση. Ότι ο Πρωθυπουργός τη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο του 26 δεν θα ανακοινώσει όπως προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος κ. Χατζηδάκης με τηλεοπτική του συνέντευξη πριν από λίγες μέρες. Μέτρα 1,2 δις ευρώ για ευνόητους λόγους. Και την ίδια στιγμή, σας δε που λέμε όλα αυτά, εγώ σας μιλάω με νούμερα, που φαίνεται ότι στην Ελλάδα όλα αυτά έχουν δυσμενέστερες επιπτώσεις για το μέσο πόλο, το μέσο νοικοκυριό, έχουμε επιδείνωση του οικονομικού κλίματος, έχουμε για πρώτη φορά ζήτημα όσον αφορά, δηλαδή ο αριθμός δημιουργίας νέων επιχειρήσεων μειώνεται ραγδαία το πρώτο τρίμηνο του 26 σε σχέση με το 25. Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες, ελπίζω, να διαψευστούν για τον τουρισμό. Δηλαδή, το γενικότερο κλίμα είναι ένα κλίμα δύσκολο, το οποίο η Ευρώπη είναι δυσκίνητη και λέει ότι πρέπει να πάρετε μέτρα τα οποία δεν είναι περιπτωσιακά κτλ. Αλλά τώρα που μιλάμε, έχει πάρει η Γερμανία απόφαση και έχει μειώσει τον φόρο στα καύσιμα, έχει πάρει η Ισπανία, έχει πάρει η Γαλλία. Όλες οι χώρες δεν περιμένουν το Eurogroup ή την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει ένα πλαίσιο αποφάσεων, παίρνουν σαν κράτη μέλη κάποιες αποφάσεις. Η κυβέρνηση λοιπόν πήρε κάποια μέτρα, τα οποία τα κοστολόγησε 500 εκατομμύρια, τα οποία όχι επειδή το λέει το 9,9% που δηλώνει ικανοποιημένο, αλλά επειδή είναι η πραγματικότητα η καθημερινή. Για την πλειοψηφία των πολιτών δύσκολη, δείχνουν ότι δεν έχουν αποτέλεσμα. Και την ίδια στιγμή, κύριε Δελατόλα, ή σας Νικολάου, βλέπουμε στο ιδιωτικό χρέο, εγώ διάβαζα την έκθεση του Τουρνάρα χτες, που λέει ότι αυξήθηκαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αυξήθηκαν τα χρέη. Βλέπουμε τα ληξιπρόθεσμα χρέη στο δημόσιο να αυξάνονται. Δηλαδή, ο κόσμος όχι μόνο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες καθημερινότητας, αλλά δυστυχώς χρεώνονται όλο και περισσότερο. Αυτό μπορεί να πούμε να μην το στυλιτεύσουμε ως μια αποτυχία της οικονομικής πολιτικής κυβέρνησης.
Τώρα, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επανέλθουμε με ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Θα σας πάρουμε σε 5 λεπτά. Ευχαριστώ.
Άστε καλά.